Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, pambansang gabinete sinang-ayuna ng bagong depenisyon ng fully vaccinated na dapat ay may tatlong bakuna na. Ilang restriksyon sa South Australia luluwagan na simula ngayong araw. At sa Pilipinas, unti-unting dagsa ng mga turista, inaasahan na matapos ang pagbubukas ng bansa. Sa detalye ng mga balita, kailangan na ng COVID-19 booster shot upang may konsiderang fully vaccinated. Ito ang panibagong abiso ng Australian Technical Advisory Group on Immunization na kailangan sa mga edad 16 pataas, habang imamandato ng federal na gobyerno ang ikatlong dose sa mga manggagawa sa aged care. Nakadepende naman sa mga estado at teritoryo kung imamandato ang booster sa mga turista galing sa ibang bansa. Inirekomenda ang booster shot 3 buwan matapos ang ikalawang bakuna. Samantala, magluluwag na ang ilang restriksyon sa South Australia simula ngayong araw. Tataas mula sa 10 hanggang 50 ang bilang ng mga tao na papayagan sa mga bisita sa bahay. Dadadagan din ang density limits sa mga fitness center at hospitality venues. Babalik na din sa mga opisina ang mga empleyado, ngunit kailangan pa ding nakasuot ng mask. Ayon kay Premier Stephen Marshall, bumaba na ang mga nao-ospital kaya minabuti na ng estado na unti-unting magluwag.
We feel very confident this further easing of restrictions is not going to put undue pressure on our hospital system in South Australia. But what it will do is, ease the burden on households and businesses, particularly the fitness sector, the hospitality sector, the catering sector in South Australia. And of course, it will drive more people back to work.
Sa ibang balita, malapit nang ma-decriminalize ang sex work sa Victoria. Ito ay matapos magbutuhan kagabi ang mataas na kapulungan na pabor sa legalidad ng sex work. Bumoto ang miyembro ng Legislatibong Konseho sa bilang na 24-10 na pabor na mapawalang bisa ang Sex Work Act 1994. Susunod na pagbobotohan ang panukalang batas sa mababang kapulungan. Sa pahayag ni Fiona Patten sa Parlyamento, patuloy anya mga advokasya na mabawasan ang stigma na kaakibat ng sex work simula pa noong 1980s.
Certainly, when I was sitting in the Prostitutes Collective of Victoria in Grey Street, in a ridiculously smoke-filled room, talking about decriminalisation, talking about how we were going to get changes, I don't think I ever expected to be in this place talking about the legislation from this side of the chamber.
Samantala, masaya ang isa sa 5 coalition MPs na kumontra sa kanyang partido sa issue ng religious discrimination bill. Pumanig ang dating pediatrician na si Liberal Party o Liberal MP Katie Allen sa Labor kaugnay ng mga pag-amyenda sa kontrobersyal na panukalang batas. Bukod kay MP Allen, sumalungat din ang coalition MPs na sina Trent Zimmerman, Bridget Archer, Fiona Martin at Dave Sharma. Sa panayam naman ng ABC, sinabi ng MP na masarap sa pakiramdam ang kanyang naging desisyon.
It's a very interesting mix of emotions, to be fair. It's hard to explain it.
You look happy.
I do. Yeah.
Good.
Yeah. I feel like I've stood up for what I believe in.
Good job.
Balita sa ibang bansa, naniniwala ang pinuno ng World Health Organization sa Africa na posibleng maging endemic na ang COVID-19 sa kontinente kung patuloy ang kasalukuyang trend. Ayon kay WHO Regional Director for Africa, Dr. Matshidiso Moeti, mapupunta na sa yugto ng endemic mula pandemic kung patuloy ang supply ng bakuna kontra COVID-19. Sa tala ng WHO, umabot na sa 11 milyon ang kaso ng COVID-19 sa nakalipas sa 2 taon at humigit kumulang na 2,000 ang nasawi sa Africa. Aminado naman ang direktor na mararamdaman ang epekto ng pandemya sa marami pang taon.
The pandemic has taken a brutal toll with tens of thousands of lives lost and incalculable damage wrought to African economies and communities. The World Bank estimates that the pandemic has pushed up to 40 million people in Africa into poverty.
Sa Canada, handa ang mga pulis na tanggalin ang mga nagpo-protesta na nakaharang sa mahalagang rutang pangkalakal sa pagitan ng US at Canada. Ang mga demonstrador na kontra sa mga mandato sa coronavirus ay hinarangan ng Ambassador Bridge na isa sa abalang border crossing sa North America. Naghahanap ang mga opisyal ng alternatibong ruta upang maibsan ang epekto nito sa ekonomiya. Ayon sa mga federal na ministro ng Canada, illegal ang pagharang na ito at hinihikayat na itigil na ang protesta. Isa namang residente ng Quebec na si Mark Anton Grattan ang nagbigay ng suporta sa mga nagpoprotesta.
I mean, these guys are not going anywhere. So, the government can, you know, accept the fact that they took the freedom away from the people and give it back peacefully, and everybody goes home. Everybody's happy. Or you can bring out the riot police like you're... Like they said they would, and it would turn out very ugly.
Balita naman sa Pilipinas, inaasahan ng Bureau of Immigration ng 30% pagtaas sa bilang ng mga pasaherong papasok sa Pilipinas sa gitna ng muling pagbubukas ng mga turista. Tinatayang 7,000 biyahero ang dalating na karamihan ay mga Pilipino, habang 20% dito ay mga foreign national. Posible naman na pumalo sa 10,000 pataas ang bilang sa mga susunod na buwan. Nauna nang inanunsyo ang muling pagbubukas ng bansa sa international na turismo nitong Pebrero a Gis. Sa balitang sports, nagsalita ang Formula One driver na si Sebastian Vettel sa desisyong tanggalin ang nakagawi ang taking the knee bago ang karera. Hindi anya siya nakonsulta sa naging desisyon, lalo't simbolo ang nasabing gawi laban sa racism, kung saan lumuluhod ang isang individual ng isang tuhod imbis na tumayo habang may pambansang awit o kaparehong okasyon. Ayon sa chief executive ng Formula One, isasantabi na muna ang nakagawian ito bagaman may mga konkretong hakbang na gagawin laban sa diskriminasyon. Kinwestiyon naman ni Vettel ang kung ang desisyon ay bunsod ng komersyo.
I think it's important on certain subjects to take a stand or take a knee, whichever way you want to look at it, and get together and speak up. So certainly the topics that we address haven't been solved.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 51.37 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.87 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 32 degrees. Gayon din sa Adelaide at 28, bahagyang maulap naman sa Melbourne at 29, mahangin at maulap din ang papawirin sa Hobart at 20. Bahagyang maulap din sa Canberra at 24. May manakanakang pag-ulan sa Wollongong at 23. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 26 degrees. Maaraw naman at 36 degrees sa Brisbane, 32 degrees at maulap sa Cairns, at uulan naman sa Darwin na may 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Correa, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.